بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung kuliah zuhur kita daripada sebelum solat tadi. Selepas solat, topik kedua yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah apabila dikurniakan kejayaan. Dia berkaitan dalam bahasa yang contemporary, maju management ni ialah managing success. Bagaimana kita mengurus kejayaan kita. Taklah saya offer teori yang besar ke apa, tapi terutama dari sudut bila kita dah berjaya, bagaimana sikap kita. So this is part of managing success. Managing success dalam Islam ini bukanlah dari sudut bagaimana kita merancang sesuatu itu dengan objektif, vision dan sebagainya untuk kita capai kejayaan. Tapi juga managing success dalam Islam ini ialah selepas kita achieve success itu, apa dia? Apa sikap kita? Bagaimana kita mengurus kejayaan itu? Itu pun penting juga. Kerana kalau kita tidak lihat esok seperti itu, takut bila kita dah berjaya, jadi lain macam. Jadi sombong. Dan ini banyak berlaku kepada manusia. Dan Allah tidak suka yang seperti ini. Dan kita sebagai seorang Islam yang ingin mencari keridhaan Allah SWT, kita harus prihatin dengan perkara seperti ini. Supaya kita, bila waktu kita belum berjaya, kita meminta kepada Allah SWT pelbagai nikmat dan kejayaan. Tapi bila kita perlohi, kita lupa bahawa Allah juga memberi panduan bagaimana kalau kita setelah berjaya, sikap yang betul. Hidup ini pastinya ada pasang surut, ada kala kita gagal. Tapi taklah juga kita katakan bahawa hidup kita ni sepanjang hidup kita gagal saja, terutama kita yang ada dekat sini. Pastinya dalam hidup kita ada kejayaan. Dan insya-Allah di masa akan datang akan ada kejayaan-kejayaan lagi. Jadi bagaimana sikap kita bila kita telah mencapai kejayaan itu? Jadi panduannya apa? Lihat dalam surah An-Nasr. Saya ingin menguraikan sedikit pengajaran daripada surah An-Nasr dalam konteks bagaimana kita sikap kita apabila kita telah mencapai kejayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nashrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Yang bermaksud apabila datang bantuan Allah dan kemenangan kepadamu wahai Muhammad, dan kau melihat manusia masuk ke agama Allah secara beramai-ramai, berbondong-bondong, bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu dan pohonlah keampunan, beristighfar. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Surah An-Nasr ayat 1 hingga 4. Kenapa surah ini menceritakan tentang managing success? Kenapa surah ini memberi pelajaran tentang bagaimana sikap seorang Islam tentang apabila telah dikurniakan kejayaan oleh Allah SWT? Kerana sejarah penurunan surah ini. Sejarahnya apa? Allah turunkan surah ini setelah Nabi berjaya menawan semula kota Mekah dari Quraisy yang bukan Muslim. Kita tahu bahawa Nabi dulunya tinggal di Mekah bersama dengan orang Quraisy. Bila dia menjadi Nabi, dia tu ditentang oleh orang Quraisy selama 13 tahun sehingga akhirnya dia berhijrah ke Madinah. Maka Quraisy menguasai Mekah dan menjadi musuh ketat Nabi, memerangi Nabi di Madinah. Tapi Allah takdirkan setelah 8 tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dapat menawan semula kota Mekah daripada kekuasaan orang Quraisy yang bukan Islam. Maka dengan itu kalahlah segala pemusuhan orang Arab Quraisy. Dan selama ni berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan sebagainya, dia orang kalah sama sekali. Kerana apa? Tampuk kuasa mereka, HQ mereka itu dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah SWT. Jadi ini satu kemenangan besar. Kerana Nabi telah berjaya untuk eliminate the strongest enemy yang memerangi dan memusuhi dakwah Islam pada ketika itu. Dan tinggal hanyalah kabilah-kabilah Arab di berada tempat di padang pasir saja. Tapi yang paling kuat orang Quraisy telah dapat dikalahkan. Sehingga Mekah yang terkandung dalamnya Kaabah dan Tanah Suci kembali kepada Nabi. Maka dengan itu Nabi dapat membersihkan Mekah itu daripada patung-patung. Jadi satu kejayaan besar. Dan untuk itu Allah turunkan ayat ini mengingatkan Nabi how he should celebrate his success, the conquer of Mekah. Maka sebab itu ayat ini, surah ini menceritakan dengan pengajaran kepada kita tentang bagaimana kita mengurus kejayaan kita bila telah berjaya, sikap yang betul bila telah berjaya. Pertama, ayat ini mengajar kita bahawa kejayaan apa pun bagi seorang Islam, kalau kita beriman kepada Allah SWT, kalau kita bukan Islam, bukan beriman kepada Allah, tu lain cerita. Tapi kalau kita ni nak jadi seorang Islam yang betul, yang baik, apa pun kejayaan dan pencapaian kita buat kat dunia ini, Allah katakan ia datang dari Allah dan atas bantuannya. Jangan sekali-kali kita lupa akan hakikat ini. Hatta Nabi pun Allah ingatkan, idza jaa nasrullah. The word kat sini nasrullah, the conquer of Mekah, the conquest of Mekah is nasrullah, bantuan dari Allah, kejayaan dari Allah. Allah tak katakan itu usaha Nabi, itu kerja keras dia, itu jihad dia. Tapi Allah katakan ini adalah bantuan daripada aku. Engkau berjaya kerana bantuan daripada aku. Nah, ini attitude seorang Islam. Apa pun kejayaan yang kita capai, sentiasa kita semakkan dalam diri kita bahawa ya, aku berusaha keras. Tapi pada waktu yang sama, dia berlaku dengan izin Allah SWT, dengan bantuan Allah Taala. Kalau kita benar-benar mencintai Allah SWT dan beriman pada Allah SWT, jangan lupa perkara ini. Kenapa Allah ingat? Kerana ingat Nabi pun yang kita tahu telah sampai tahap iman yang tinggi kepada Allah SWT diperingatkan. Kerana apa? Kerana Allah nak emphasis. Bukan kerana Nabi tidak tahu, tapi nak dijadikan tauladan. Hatta Nabi pun diingatkan bahawa kejayaan kau itu can only happen by the grace of Allah SWT. Bukan kau punya effort, walaupun kau tu Nabi. Nanti balik, kalau tak ada kerja ke apa, boleh dengar lagu The Amazing Grace. Kaitkan dengan kejayaan kita. Jangan kata besar tu lagu Kristian. Lagunya mungkin ditulis oleh orang Kristian, tapi kandungannya itu tidak ada salah apa-apa di sisi agama. Kalau kita tak imagine bahawa itu adalah kaitan kita dengan nikmat Allah SWT. Jadi nak ingatkan kita, jangan sampai keseronokan dan kegembiraan dengan kejayaan mengkaburkan mata kita hingga seolah-olah kita melihat penat, lelah dan peluh sendiri saja. Jangan lupa ini. Kerana manusia ini cepat lupa. Cepat sekali lupa. Bila waktu ni sekarang ni hujung-hujung tahun kan, anak kita nak PSLE, nak O level, nak A level, yang besar-besar ni ada nak periksa A level lah, nak periksa apa benda semua. Kalau universiti tu baru start sekolah. Tapi yang sekolah pemerintah ni, national school ni, nak O level, A level semua sibuk. Macam-macam doa, hajat dan sebagainya. Baik anak, baik orang tua, stres. Berdoa punya doa. Menangis-nangis minta kepada Allah SWT kelulusan yang baik. Kerana ini jaminan masa depan anak kita. Memang betul. Tapi jangan lupa bila anak kita dah berjaya, Kat mana kita salurkan anak kita dari sudut hubungan dia dengan Allah SWT? Bagaimana kita tunjukkan kesyukuran atas kejayaan anak kita itu? Nah, ini jangan lupa. Jangan cepat kita lupa. Nak tengok cepatnya manusia lupa ni dengan Allah SWT, terutama pada waktu dia susah, dia selipat ingat dah berjaya je, dia terus lupa, senang saja. Saya yakin ada di antara kita ni pernah pergi Universal Studio, betul tak? Dekat Universal Studio ni ada roller coaster kan. Dulu ada roller coaster yang paling 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 menakutkan lah, saya tak tahu. Cyclone ke apa kan? Yang kaki tergantung-gantung tu. Cuba naik tu. Bila kita naik tu, apa kita kata? Ya Allah, ya Allah, takut ya Allah. Kan? Kalau yang Kristian, oh my God, Jesus, Jesus, dan sebagainya. Takut punya takut. Kan? Berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, macam tu. Tapi bila dah keluar, 5 minit je dah keluar. Masuk kat game lain saja, lupa dah. Ha. Berdekah-dekah, ketawa, gedebak-gedebuk dan sebagainya. Dah lupa dah tadi, ya Allah, ya Allah, nak mati tu. Masa main-main roller coaster tu. 5 minit aja masuk game lainnya, lupa dah. Sibuk dengan dunia balik, dah lupa Tuhan dah. Waktu sembahyang sempat orang langgar. Sedangkan waktu main tu, roller coaster tu, tiba-tiba ingat Tuhan. Nah, macam itulah manusia. Macam itulah nak ingatkan kepada kita betapa kita mudahnya lupa pada Tuhan. Bila dah terlepas daripada musibah. Bila dah dapat kejayaan. Oh, dah berjaya go through benda ni. Macam-macam kita claim kat member kita. Eh, aku. Kan, hebat, aku dah buat benda ni semua dan sebagainya. Korang dah buat ke apa? Kan, tak ada. Pada ketiga itu, seolah-olah macam kita dah terror sangat dengan pencapaian kita itu. Sedangkan pada waktu tu, Allah, ya Allah, ya Allah dan sebagainya. Minta supaya jangan mati. Jadi jangan jadi seperti ini. Bagus kalau kita ingat benda ini sebagai pengajaran pada kita. Betapa kita ni manusia yang cepat lupa Allah SWT. Seperti pengalaman kita naik roller coaster. Sama juga naik kapal terbang kan. Kita biasa travel naik kapal terbang kalau ada turbulent. Mulalah baca. Tiba-tiba handphone pun buka Quran. Setengah jam lepas tu aja sibuk dengan apa-apa, dengan game pula. Tengok movie je, dah selamat. Lupa pula. Holidaynya pun mula. Nanti balik bila ada turbulent lagi, baru sibuk ingat lagi. Tiba-tiba Allah, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, ya Allah. Jangan jadi seperti ini. Dengarlah seperti, jadilah seperti mana yang dianjurkan oleh surah Al-Asr. Ramai manusia bila baru berjaya berdoa panjang kepada Allah Ta'ala, tapi lupa Tuhan bila dah berjaya. Anggap kejayaan dan usaha sendiri saja. Jangan jadi seperti ini. Dalam kerja dakwah pula, dalam kerja-kerja kemasyarakatan, Allah menyatakan kat sini, apa dimaksudkan dengan kejayaan? Ini bagi mereka terlibat dengan masjid, badan-badan Islam, kerja-kerja kebajikan. Kejayaan dalam kerja dakwah ni, dalam kerja Islam ni apa? Kejayaan yang Allah sebut kat dalam sini ialah, Allah tak sebut pun dekat dalam sini ialah the conquest of Mekah. Yang Allah sebut dekat sini apa? Kejayaannya. Manusia masuk Islam berbondong-bondong. Itu yang Allah sebut. Nak bagi tahu pada kita bahawa kemasukan manusia pada Islam beramai-ramai itu lebih penting, lebih signifikan di sisi Allah SWT daripada the reconquer of Mekah oleh Nabi. Sedangkan dalam Mekah tu ada Kaabah, rumah Allah SWT. Tapi Allah lebih gembira untuk celebrate that many people converted to Islam daripada kejayaan itu. And that define the kejayaan yang Allah sebut dalam surah An-Nasr. Jadi ini mengajar pada kita bahawa dalam kerja dakwah ini, intipati kejayaan ialah kesannya terhadap manusia, bukan pada kecanggihannya atau kelicinan pengurusannya. Macam saya, sejauh mana saya berjaya dalam kuliah Zuhur saya ini ialah pada kesannya pada hati-hati yang mendengar, bukan pada slide saya. Ustaz Anik ni hebat, tak ada ustaz bikin kuliah Zuhur dengan slide-slide dan sebagainya. Oh, ni memang hebat, prepare. Mana ada ustaz macam ni? Tapi what's the point? Kalau segala kecanggihan ini tidak menyentuh hati manusia, tidak merubah hati manusia. Itu yang Allah nak kata. Jadi dakwah seperti itu, mengukur kejayaan dakwah bukan pada kecanggihan dan kelicinan pengurusan. Oh, institusi kita ada ISO itu, masjid kita ada ISO itu, dapat award itu, dapat award ini. Tapi kesan pada manusia apa? Apa yang manusia feel daripada kewujudan kita, daripada usaha kita? Jadi ini penting. Kalau kita nak lebih realistik dalam aplikasi apa yang saya sampaikan di peringkat keluarga, jangan ingat kejayaan kita ni kadang-kadang jadi orang tua kailah dengan memberi kecanggihan pada kehidupan anak kita. Rumah kita besar, kondo, renovation bagus-bagus, semua canggih, ada aircon, anak kita hidup comfortable. Benda ni memang bagus. Tapi yang penting dalam kejayaan kita sebagai seorang bapa ialah perwatakan anak kita, kesan didikan kita kepada anak kita. Bukan pada kita punya provision saja dari sudut kebendaan. Aku dah sediakan kondo untuk anak aku, wifi ada, apa yang dia nak semua ada. Nak belajar tuition canggih-canggih semua aku bagi. Tapi kalau itu semua tidak membentuk kepribadian dia sebagai manusia, kita tak ada peranan dalam membentuk, mendidik dia sebagai seorang manusia, benda itu semua tidak memberi, bukan suatu pencapaian yang Allah nilai setinggi pada pendidikan kita kepada anak kita, pada perwatakan dia. Kenapa? Lihat dalam ayat ini dan Allah mendefinisikan kejayaan dengan kemasukan manusia mendapat hidayah Allah SWT, bukan dengan penguasaan ke atas Mekah. Ramai manusia boleh berjaya. Jangan lupa, yang boleh berjaya bukan hanya orang Islam. Orang bukan Islam pun ramai boleh berjaya. Dan orang boleh berjaya bukan hanya dengan jalan yang betul. Banyak orang berjaya dengan jalan yang tercela. Betul tak? Betul. Penjenayah pun lebih kaya daripada orang-orang baik. Dan mereka boleh berjaya kumpul harta. Ini kita boleh lihat. Tapi bagi orang Islam, ini mengurus kejayaan. Kejayaan is not everything. Proses untuk mencapai kejayaan juga adalah penting. Maka bagi orang Islam, kita bukan hanya mencari kejayaan, tapi kita plan kejayaan kita sesuai dengan keridaan Allah. Kita plan kejayaan kita dengan cara mana yang kita yakin bantuan Allah tu boleh datang. Di situlah bantuan Allah tu datang. Di situlah blessing Allah tu berlaku. Where the grace of Allah itu sampai diberikan kepada kita. Jadi bila Allah kata carilah kejayaan, capailah kejayaan dengan bantuan Allah SWT, maksudnya apa? Pilihlah jalan-jalan kejayaan di mana di situlah Allahnya blessing ada. Jangan pilih jalan-jalan kejayaan yang Allah tidak redha. Walaupun boleh berjaya, kerana banyak orang jahat boleh berjaya dengan cara-cara yang jahat. Jadi proses mencari kejayaan mestilah ikut cara yang sesuai dengan ajaran agama. Kerana bantuan Allah tidak akan disalurkan kecuali dengan cara yang Allah suka, dengan jalan yang Allah suka. Kemudian ni dah terima kejayaan, adab menerima kejayaan bagaimana? Dah berjaya jangan celebrate sakan. Kalau footballer dah score gol, baguslah, sujud syukur. Bukan saya kata tak bagus, bagus. Tapi yang pentinglah kesyukuran dalam hati. Bukan hanya that behavior, sujud syukur macam itu saja. Dan Allah katakan secara khusus, kalau dah berjaya bertasbih dan beristighfar. Cara kita nak bersyukur, selain pada bersyukur dah dengan berbanyak tasbih. Kerana Allah kata kepada Nabi, fasabbih. Lepas berjaya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan beristighfarlah kepada Allah. Jadi berbanyak tasbih dan istighfar dan lambang kesyukuran dan kerendahan diri kita, pengakuan kita bahawa kejayaan kita ini adalah dengan bantuan Allah SWT. And the underlying message ialah untuklah kita humble. Kerana hanya dengan kita being humble, kita recognize bahawa ini bukan usaha kita, tapi bantuan daripada Allah SWT. Anjuran bertasbih dan beristighfar dalam ayat ini, bila kita telah berjaya, mendidik kita supaya sentiasa mengekalkan hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala sepanjang masa. Jadi maksudnya apa? Nak dah berjaya ni ingat Allah, ataupun orang Islam ni ingat Allah pada waktu susah dan senang, sebelum berjaya dan sesudah berjaya. Continuously, bukan hanya berdoa, bersolat, hajat, susah payah je sebelum berjaya dan lepas berjaya, ibadah kita turun ke bawah. Sibuk nak cari kerja, sibuk bekerja, sibuk apa. Lepas tu bila dah nak retrench, baru sibuk berdoa balik kepada Allah SWT. Minta tolak balak supaya tidak di retrench. Atau dah kena retrench, baru kita sibuk balik ingat Allah SWT, minta kerja. Dah dapat kerja, sibuk balik lupa pada Allah SWT. Tak mahu seperti ini. Harus berusaha untuk kita constantly bertasbih dan beristighfar sebelum dan selepas berjaya. Nah, cuba kita fikir kat sini. Allah suruh kita beristighfar, Allah suruh kita bertasbih bila berjaya, kerana bertasbih itu adalah to glorify Allah SWT. Logik. Artinya orang dah tolong kita, kita puji-puji dia lah. Terima kasihlah awak, awak ni baguslah, awak lah yang bantu kita, kita puji. Itu bertasbih kepada Allah SWT. Tapi kenapa bila dah berjaya Allah suruh kita beristighfar juga? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Pasti ada pengajaran, dan ada pengajarannya yang dihuraikan oleh para ulama. Kenapa pada waktu berjaya pun kita disuruh beristighfar? Kerana sebagai manusia kita tidak perfect. Kita tidak tahu dalam proses kita mengejar kejayaan, kita mungkin telah melakukan dosa-dosa, baik kepada manusia atau kepada Allah SWT. We may have stepped other people's toes. Kita tak tahu. Tanpa kita tahu pun, kerana nak berjaya je pasal kita tak apalah, senggol orang sikit, kerana kita nak sangat berjaya. Jadi maka sebab itu, bila dah berjaya, bukan hanya kita happy, bukan hanya kita bertasbih, tapi beristighfar. Nak ngajar kita supaya dengan beristighfar, bila kita beristighfar, tujuan kita beristighfar apa? Supaya kita ingat dosa tu lah. Supaya kita ingat dosa. Tujuannya ialah supaya kita reflect, aku berjaya ni agak-agak apa dosa yang telah aku buat untuk capai kejayaan ni. So anak-anak muda kita besok lusa bila dapat result O-level, PSLE, A-level, jangan sibuk celebrate saja, sibuk nak post result itu dekat social media dan sebagainya, tapi duduk reflect, what wrong I could have done in the process of achieving this result, and therefore I should istighfar to Allah SWT specifically, bukan secara umum saja. Jangan assume that kita tak buat apa-apa, tak buat salah apa-apa, bedek, itu tandanya kita sombong. Seolah-olah cerita kita ni perfect. Kalau kita humble, kita mesti assume I could have made something wrong in the process of achieving, attaining this success. Sama ada aku tahu atau tidak tahu. Kalau kita tak boleh nak identify pun apa ke dengan siapa kita punya telah tersilap, tersinggol ke apa, kita mesti assume bahawa sesuatu kita beristighfar. Jadi sesuatu penting. Jadi kalau kita ada macam ni, orang Islam ni bila dia berjaya, dia bukan hanya happy-happy. Kerana tak ada orang bila kita beristighfar dia happy-happy. Ada orang istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tahu-tahu macam tu. Tak ada kan? Because istighfar ini, happy-happy ni tak sesuai dengan amalan beristighfar. Istighfar dia lakukan dengan khusyuk, dengan sedih, dengan tawaduk, dengan keinsafan. Tak ada orang istighfar tu dalam keadaan berjoget-joget ke apa, happy-happy ke apa, tak ada. Maka itu Dia jadi dia jadi faktor untuk mengurus manage emotion kita pun. Kadang dengan beristighfar kita, bila kita ingat dah berjaya ni bukan hanya bertasbih tapi beristighfar, dengan sendirinya kita tahu bahawa bergembira pun ada kadar-kadarnya. Jangan terlalu-lalu. Kerana kalau kita terlalu bergembira, di mana istighfar kita? Macam mana kita beristighfar betul-betul kalau kita bergembira? Jadi demikianlah penyampaian saya, perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan mengurus kejayaan berdasarkan kepada surah An-Nasr. Surah An-Nasr ni pendek, surah yang biasa kita dengar dan baca. Moga-moga kebiasaan kita mendengar surah ini mengingatkan kita akan poin-poin yang saya katakan itu dan memberi kebaikan pada kita semua. Wallahu'alam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.